Endestasjonen på Skreabanen er Skrea stasjon. Også denne stasjonen ble tegnet av Paul Due. Lett gjenkjennelig med sin dragestil, slik som stasjonene Gran, Jaren, Eina, Lunner, Hakadal og Kjelsås på Gjøvikbanen. Henning Hovelsrud jobbet som linjearbeider på Skreabanen på 70-tallet. Men selv i dag savner han jobben, og ikke minst vennskapet som var blant hans kolleger. Og arbeidsdagen, talen Henning, bestod stort sett av vedlikehold.
Bytte sviller, bytte skjenner, deler i sporveksler som var utslitt, for banen begynte å bli ganske nedkjørt, så det var stort sett vedlikehold å holde, så det var kjørbart.
Du drev her på 70-tallet. Hvordan var trafikken her da?
Jo, det var jo godstrafikk da. Kippen, som vi kalte den, som kom fra Eina og hentet godsvogner og ned på her og tok med seg at vogner. Tror faktisk kippen gikk hver dag.
Ja, hvordan var det for at toget skulle få snudd? Hvordan gjorde man det?
Jo, her var det dreierskive. Så kongen, den ligger bakken bort på veranda. Det er kongen der, senteret på dreierskiva. Så den ligger bakken her veranda.
Det ligger historie i bakken her altså?
Det gjør det, det gjør det. Absolutt.
Men så er det også en ting, altså da var det linjearbeider. Det måtte vel bety også at det kunne også være veldig slitsomt, mange tunge løft?
Og mye tunge løft. Sviller, det var jo, det var tunge. Og graveing og hamring og spikring, da skinner og, så man var mye tungt, men det, der gikk det.
Betyr at den fikk, ja, gratis mosjon da?
Det var gratis mosjon, ja. Det skal jeg love deg. Så var det litt tidspress da, for vi hadde jo, da vi drev på linja, så var det jo tog i da, måtte vi være ferdig til de kom, så det var, vi hadde tida på oss hele tida, og passe klukka. Det var stressen, ja. For det, vi måtte planlegge godt da, så vi hadde, så vi visste at vi rakk det vi skulle for å skifte i skinnet eller noe, så ja, det dukker stadig, eventuelt opp noe hele tida, uforutsett.
Du sier skifte skinner, og så vet jeg at du har vært med å lage et nytt spår her på området.
Ja, det var et spår ved gamle Lokstad her, som vi bygde i, jeg mener var 85-86, som Moelven skulle bruke å sende flis, og vi laget silo som de tømte flis her, da, som gikk opp i vogner. Men det tror jeg gikk snutt et år, så var 87 var vel banen, da var det stopp. Var det så dårlig at de kunne ikke kjøre.
Hender det i dag, Olsrud, at du tenker deg barsatt på denne tida?
Ja, jeg vil si det at den tida jeg hadde i jernbanen, den glemmer jeg ikke. Det, nei, den glemmer jeg ikke.
Hva var hovedårsaken til det da?
Nei, jeg likte meg. Det var, jeg treffte mye folk, og ja, nei, vi hadde, nei, det var helt topp. Så jeg angret en dag på at jeg begynte ved jernbanen.
Men, Hovelsrud, hvis du skulle ha fått vært opp at, på nytt, startet på nytt, hadde du vært det samme da?
Det hadde jeg gjort. Det hadde jeg gjort. Altså, jeg er i mine tanker hele, hver dag. Ser jeg en jernbane med noen arbeidsmaskiner, så da klirer jeg fingrene. Nei, jeg tenker ikke mye på det. Jeg hadde det veldig fint. Veldig fint.
Ja, du sier maskiner, hjelpemidler som dere hadde. Hvis du så langt etter ditt kjennskap i dag skulle sammenligne utstyret nå og når du drev, har det vært en stor utvikling her?
Det er som natt og dag. Nå er jeg så mye hjelpestyr at nå skifter de sviler med maskiner. Det, vi gjorde det for hen, da begynner vi. Så det er store, veldig store forskjell.
Rolf Gunnarsrud og søstra Berit vokste opp på Skrea stasjon. Faren, Kjell, var stasjonsmester, og han fikk da disponere leilighet i andre etasje i stasjonsbygningen. Å ha skinnegangen like utenfor vinduet føltes likevel helt naturlig, sier Rolf Gunnarsrud.
Det var der vi bodde, og det var på en måte vår bakgård. Så vi tenkte ikke på det som noe spesielt i det hele tatt. Vi var vant med det, vi var en del av miljøet på stasjonen. Vi må nok tenke på at stasjonen var ganske mye annerledes den gangen, eller Skreia var mye annerledes den gangen på ganske 60-70-tallet som jeg husker da, enn der i dag. Det var jo fortsatt godstrafikk, det var fortsatt mye varetransport på Skreia, og det var jo en helt annen type industri på Skreia og på 70-tallet enn det i dag. Så dette var det vi var vant med, den trafikken som var på kontoret og rundt der.
Stasjonen var jo et offentlig stelle. Betydde det at alle visste hvem dere var i og med at dere bodde der?
Ja, nei, jeg har nok inntrykk av det at vi Sarsos-unga, som vi ble kalt, vi var nok så vi, mange visste nok hvor vi var i Skreia. Og jeg har jo merket det både mens jeg bodde på Skreia og nå etterpå, at fortsatt så vi kjent med veldig mange folk på Skreia. Det er vi. Så stasjonsunga er nok et begrep. Og stasjonen var jo for oss vår lekeplass og vår lekegrind, så vi hadde jo mye leker og aktiviteter over hele stasjonsområdet i hele oppveksten egentlig.
Ble familien på en måte alle delaktige i driften da stasjonen på Skreia?
Ja, det kan du jo godt si, for dette var hjemstedet vårt fra jeg var født i 65 til vi flyttet da i 78. Mor var jo så var med opp som vaskedame på kontoret, og far han gikk jo bare ned når han skulle på jobb.
Har du stutt arbeidsvei?
Ja, det var kort arbeidsvei. og det er klart at hvis vi trengte noe fra hans far, så gikk jo vi bare etter. Altså, vi hadde jo ikke noen begrensninger på når vi over hvor mye vi kunne være på stasjonen eller inne på kontoret. Det var liksom... Det var fritt fram. Mm. Og kontoret på den tiden der, det var jo stort sett en far, og så var det da en stasjonsbetjent som hette Arne Gudbrandsen. Det var liksom de to som varet på Skreia stasjon der på tidlig 70-tallet, som jeg husker best da.
Ja, måtte bli et bra arbeidsmiljø på arbeidsplassen der.
Ja, de var nok veldig, veldig godt kjent, og Arne Gudbrandsen, han var jo for eksempel, om ikke fast julenisse, så var han i hvert fall mye julenisse hos oss, så vi kjente jo han veldig godt. Han var liksom, vi var en integrert del av familien. Mm. En tradisjon var at lille julaften, så var det på en måte åpent hus hos oss, det vil si at alle som hadde med stasjonen å gjøre, de var invitert opp for julelunch i heimen, og det også, tror jeg var liksom sånn som bare hadde gått seg til, og som var en del av den familiære, at stasjonen var liksom åpent for alle som hadde med stasjonen å gjøre.
I tillegg til ekspedisjonsbygning, godshus, uthus, luktstall og vognremisse var det tidligere også vanntårn, privé, køleskur og svingskive ved stasjonen på Skreia. Rolf Gunnarsrud sier at faren også var veldig stolt for å jobbe i NSB, noe alle på denne tida var.
En far han gikk jo lærlingeskolen sin i Oslo, som de fleste gjorde, så begynte som aspirant og visergutt, postbud i Oslo. Og han var jo på stasjon på Skreia i en par runder på 50-tallet, da som aspirant. Og det var da han treffet mor, for å si det sånn, som da er Skreia-jente. Og han skrøyt veldig til Skreia allerede da. Skreia som miljø, både på stasjon, men også ikke minst stelle Skreia. Mm. Så når han da fikk muligheten til å komme tilbake til Skreia da på begynnelsen av 60-tallet som betjent, så var nok den jobben var veldig, veldig stolt av på alle mulige måter. Den stoltheten som en far blant annet følte veldig på, at det var en trygg arbeidsplass, det var en solid arbeidsplass, det var en veldig altså en arbeidsplass som viste å ta vare på sine folk. Altså det var en stolthet i det å kunne vare på NSB.
Det er vel riktig å si, Rolf Gunnarsrud, at du fikk et veldig godt innblikk i hva man gjorde, hva slags jobber man utførte på stasjonen. Og da far din begynte å fikk stilling på Lena, så måtte du trådtall på en måte som, ja, skal vi kalle det linjearbeider?
Ja, det var noe slik da at jeg gikk ungdomsskolen på Skreia og var ferdig der i våren 81. Og de siste vintre, jeg husker ikke noen, det er en eller to vintrer, så var min oppgave å gå rett ifra ungdomsskolen klokka to og ned på Skreia stasjon, og så var det da å klargjøre stasjonen for godstoget som kom der cirka klokka fire. Sørge for at sporvaktslitt var fastfrøsende, det var smørt, at det var koste i orden, så at de virket funksjonelt var i orden. og ta imot da toget når det kom, og så gjorde de sine oppgaver, og når de hadde restet, så sto det som regel atta et satt med vogner som da skulle kostes og klargjøres for de kunder som skulle ha det I vognen. Så det var liksom, men dette var jo da oppgaver som vi unge hadde drivet med, så vi var 2-3 år gamle, holdt jeg på å si. Altså vi var jo med en Arne Gudbrandsen, vi var med disse karer ute, og det var dette vi drev med. Og det vil si, koste vogner som skulle bli chips inn I, som oppdragskips hadde. Det var kanskje å koste og klargjøre de isolerte vognene som kom, som hente poteter, kål, fra gjerne en Per Ursu eller en Olav Fostad, som jeg husker liksom best, som de to leverandører på det.
Ja, måtte de å fyre opp noen?
Der var det noe som heter katalyttovner, ja. Det var da en rødspritt drevet ovn som vi fyrte opp og klargjort, som sto I da I egen kasse, husker jeg, I framkant på vognen for å holde temperaturen over null da på vinterstid I den tiden. Dette var noe vi unge hadde gjort I alle år. Så dette kunne vi. Den tiden der så var dette helt naturlig for oss. Det var dette vi drev med, at vi, altså det var ikke noe spesielt for oss. Men jeg har jo sett etterpå at det var kanskje litt mer, vi lærte tidlig å arbeide, vi lærte tidlig å vare meg I det voksne strekket. Det var mange ting vi fikk oppleve som kanskje andre ikke har fått opplæring av innsikt I så tidlig.
Rolf synes det hyggelig at mange av bygningene på stasjonen blitt tatt vare på. Mellom 35 og 40 år har det gått siden Rolf bodde på stasjonen til at han nå, for ikke så lenge siden, igjen fikk anledning til å se hva de hadde gjort ut av pakkhuset.
Jeg kan jo fortelle omtrent hvordan varen sto han og de ulike varen sto, for pakkhuset var fortsatt I bruk på 70-tallet. Det var jo tre lagerbygg på stasjonen. Det var pakkhuset, sånn som vi kjenner I dag. Det var det Petter Aas-lagret, som fortsatt står der, og som år I bruk I dag, ta gammelbilklubben. Og så har du da det som, der som legesenteret ligger I dag, der lå det jo også et varehus for Viken innkjøpslag, som også var I bruk, men det brant man ned på 90-tallet, så vidt jeg husker. Men dette var de tre lagerbygningene som var I tillegg til all godstrafikken som gikk, og de hadde en egen bu borti det bygget som også fortsatt står på stasjonen. Alle disse tingene her der, og det det som liksom våre barndomsminner, og det veldig koselig å se at det fortsatt der, og I bruk og blir tatt vare på.
Utviklingen lar seg ikke stanse, slik også med Skreia-banen. Passasjertrafikken ble lagt ned I 1963, mens godstrafikken fortsatte fram til 1987. Rolf Gunnarsrud kan fortelle at de som på slutten var att på Skreia-banen tidlig skjønte hvilken vei det bar.
Det jernbanemestre som var att på Skreia-banen, altså det var jo en Arne Gyller på Lene, det var en Jens Lie på Reinsvoll, altså det var de som var att på slutten. Dette var jo kompiser alle sammen, og de var nok veldig klare over hvilken rett dette her bar på sikt. Så var det ingen overraskelser, og som sagt, når Arne Gyller gikk av med pensjon, sånn, så tok hun far over hans stilling på Lena, og la han det skreia. Og det var nok veldig sånn, at alle skjønte at det går den veien her. Jeg bruker ofte å si at det er ikke et hver utvikling som behøver å være et fremskritt, men akkurat, det må jo være bærekraftig. Nå sa nok ikke nok historie der, tror jeg, på 80-tallet, at Skreia-banen var en av de få strekningene I Norge til NSB, som faktisk gikk med overskudd per kilometer bane. Men det skyldes jo at det ble utbrukt I kroner på vedlikehold. Og det jo det samme som at da går det jo bare en vei, og det var jo det som skjedde til slutt på Skreia, at toget begynte å la spore av nesten ukentlig på slutten, og da var det jo bare å stoppe det, ikke sant? De pratet hele tiden på tegner om det var tonnkilometer, eller altså kroner per kilometer bane, det var liksom det det gikk alt vært målt I. Og da vet du sagt, Skreia-banen var en av de baner som på statistikken lå veldig godt an, men som sagt, årsaken var jo at det ble ikke brukt I kroner på vedlikehold.